halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacadda Voice of America oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada Geeska Afrika iyo bogga internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 2 bisha juun sanadka 2016. idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Haaruun Macruuf.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimona waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday hoteelka Ambassador.
qarax weyn oo xooggan soo dhacay, dhinaca laamiguna ka soo dhacay, deen waxaa markaa qiiq badan baa soo baxa aniga sariirta waxaa iigu timid albaab iyo daaqadii duuleysa iigu timid.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan dacwadda ka dhankaahi 3 dhalinyaro Soomaaliya oo loo gacangeliyey xeer beegtidii garta qaadi lahayd.
walaahi aad baa u naxsanahay, waxaan ka fakarayaa ma waxaa la dhihi doonaa meelmaha life baa lagu xukun doona, bikoos waxa laga hadlaaya waxaan fahmi karnaba ma aha.
magacayga waxaa la yidhahdaa Ayaan Maxamed Faarax. maanta dareenkayga waa dareen aad u naxdin badan. ilmo yaryar oo 22 sano jiro oo maanta arintoodii soo dhammaatay oo garaan juuriga gacanta loo geliyey, ilaahay agtiisana waxaan ka sugeynaa, khayraan ka sugeynaa.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida. rasaas iyo qaraxyo xooggan ayaa weli laga maqlaya hoteelka Ambassador ee magaalada Muqdisho shalay gelinkii dambe ay Shabaab ku weerar ku qaadeen. dadku nool xaafadaha ka agdhow hoteelka ayaa sheegaya in xalay ilaayo Saaka ay maqlayeen qaraxyo iyo hub culus oo ka dhexdhacayo gudaha hoteelka iyo hareerihiisa, kuwaasoo sheegay inay ka siixan waayeen rasaasta xooggan ee dhacaysay. weli macda khasaaraha rasmiga waxaa se jira warar sheegaya inay dhinteen ilaa 10 ruux oo ay ku jiraan 2 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, ayna dhaawacmeen tiro intaasi ka badan. xildhibaanada weerarka ku dhintay ayaa kala ahaa Cabdilaahi Jaamac Xasan Kabaweyne iyo Maxamuud Maxamed Guure, kana mid ahaa mudanayaashii ugu cadcadaa baarlamaanka Soomaaliya. 2 qarax oo xooggan ayaa abaaro maqrimadii xalay waxaa lala beegsaday iridka hore hoteelka Ambassador ee waddada Maka Al Mukarram ee magaalada Muqdisho, iyadoo ay xigtay in gudaha hoteelka ay u galaan milishiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab, kuwaasoo dad gudaha hoteelka ku dilay. burbur xooggan ayaa soo gaaray hoteelka iyo dhismayaasha ka agdhow, kaasoo muujinaya baaxadda qaraxaasi weerarka ahaa ee lagu qaaday hoteelka. madaxweynaha Soomaaliya ayaa weerarkaasi cambaareeyey, wuxuuna ku tilmaamay inuu ahaa mid muujinayo sida ay Al-Shabaab u tabardareeyeen markii laga laayay horjoogayaal sarsare oo kooxdaasi ka tirsan.
war saxaafadeed ka soo baxay hay-adda nabad sugidda ee Soomaaliya ayaa lagu faahfaahiyey weerar dhinaca cirka ah oo ay hay-addu sheegtay in 28-kii bishan lala beegsaday sargaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabay Yuusuf Xaaji, oo ay hay-addu sheegtay inuu dhinaca gaashaandhigga u qaabilsanaa ururka Al-Shabaab. hay-adda nabad sugidda ee Niisa ayaa sheegtay in Yuusuf Xaaji, oo loo yaqaan Macalin Daawuud, lagu dilay goob aan ka fogeyn magaalada Kuunye Baru ee gobolka Jubada Dhexe, oo ay sheegtay hay-addu inay saldhig weyn u tahay ururka Al-Shabaab. hay-addu waxay sheegtay in sargaalkaasi la beegsaday xilli uu ka soo baxayay kulan uu la lahaa xubnaha guddiga fulinta ee ururkaasi Al-Shabaab. hay-adda Niisa ayaa sidoo kale sheegtay in Yuusuf Xaaji uu ahaa maskaxdii ka dambeysay weeraradii lagu qaaday deegaanka Leego, magaalada Janaale, Ceelcadde iyo Laanta Buuro iyo Runirgood, iyo weliba weeraradii ka dhacay Puntland iyo Galmudug, sida ay sheegtay hay-adda Niisa. dowladda Maraykanka ayaa iyaduna dhinaca kale waxay xaqiijisay in weerar cirka lala bartilmaameedsaday Macalin Daawuud, waxaase wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagonku ay sheegtay inay weli qiimeynayso khasaaraha ka dhashay weerarkaasi, oo ay sheegtay inuu ahaa mid loo adeegsaday duqayn dhinaca cirka. sidii aad warkaba ku maqlayseen, qaraxyo iyo rasaas ayaa weli laga maqlayaa gudaha hoteelka Ambassador ee magaalada Muqdisho, kadib markii shalay ay weerar halkaasi ku qaadeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo weerarkaasi ku bilaabay qaraxyo isxigxiga, kadibna ciidamo hubaysan maleeshiyo hubaysan oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ay gudaha u galeen hoteelkaasi. wararkii hordhacee soo baxay waxay sheegeen ilaa 10 qof inay dhinteen, hase yeeshee mas-uuliyiintu waxay sheegeen inay filanayaan tiradu inay intaasi aada uga badato kadib markii khasaaraha si dhab loo ogaado. 2 ka tirsan xildhibaanada ku jira baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka mid ahaa ilaa haatan dadka la xaqiijiyey ee ka mid ahaa dhibanayaasha ku geeriyooday weerarkaasi. wararkii ugu dambeeyey ee weerarkaasi waxaa warbixinta nooga diyaariyey Jamaal Axmed Cismaan.
xildhibaan cabdillaahi xaaji dayib ayaa ka mid ahaa dadkii weerarka qabsaday hase yeeshee ka badbaaday. Waxa uu sheegay in weerarka qaraxa uu dhacay xilli uu ku jiray qolkii uu ka deganaa hoteelkii ambassador abbaaro ku dhowaa salaadii maqribee shalay. Xildhibaanka ayaa v o a u xaqiijiyey in dad badan ay ku dhinteen weerarka qaraxa oo ahaa laba iska agdhowaa, isagoo intaasi ku daray in markii weerarka hore uu dhacayay ay dadku isku diyaarinayeen gudashada waajibaadka salaadda maqrib.
waan qolkan ku jiray gooray tahay shantii iyo barka camal ayaa waxaas qarax weyn xoogan soo dhacay, dhinaca laamiguna ka soo dhacay. Then waxaa markaa qiiq badan baa soo baxa anigu, sariirta waxaa igu timid, waxaa igu timid albaab iyo daaqadii oo duuleysa igu timid. haddaan soo baxayna qarax labaada dhacay, kan labaadna wuxuu ahaa ma garan kari bak kii hore dhegihii ka yeeriyey. Meeshana waxa weye dad badan baa ku dhintay. Anigu haddeer ma oran karo hebel iyo hebel, warar aan huba ma aha, laakiin banaanka ayaa dad badan oo salaadii maqrib sugaya iyagana ku dhammaaday. Ilaa kontamee isbitaalka la keenay, waxaana laleeyahay tobaneeyo anigu kole qof aan hubo oon isbitaalka geeyey oo dhaawac noqday baa jiro oo yala xoo la yidhaahdo xabad ku dhacday.
Xildhibaan dayib ayaa tilmaamay in dadka dhintay ay u badnaayeen dad marayay waddada uu ku yaallo hoteelka, maadaama qaraxu uu ahaa mid aad u xoogan.
banaanka markii lasoo gaari lagu qarxiyey dhinacan isbitaalkan kale oo iyo dariiqa laamiga inta udhexeysay dahabshiil ayaa dad badan maraayay, dad badan baa ku dhaawacmay. waxaana uuro badan meesha qiiq fara badan ayaa ka baxay. wax aan sheegi karna malahan kulli, nin walba meesha ubaxsan karay buu u baxsaday. nin dhaawaca oo aan hubo oon soo qaadnay baa jirta isbitaalkana geynay. kolle mar haddii wax dhaceen qisaas badanna waa dhaceysay.
marka hoteelka ilaala sooma lahayn oo ciidamo idin ilaaliya ammaankiina suga sooma joogin?
walaalow ciidamo way joogeen, horena way joogeen, gadaalna way joogeen. ciidamada albaabka lasoo gala waa kan laamiga xeego. hadda ciidan baawur lagu qarxiyey, ciidan waxba ka tari mayso. markii waxaan dhacay waxaan dhacay ilaa CID-da laga maqlaya qaraxa xooggiisa intuu lekaa.
dadka hoteelka ku dhintay waxaa ka mid ahaa laba xildhibaan oo kala ahaa cabdillaahi jaamac xasan kabaweyne iyo maxamuud maxamed guure. labada xildhibaan ayaa waxay ahaayeen aqoonyahanno muddo deganaa waddanka ingiriiska, iyagoo soomaaliya u yimid sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen isbedelada ka dhacaya dalka. labada xildhibaan oo la sheegay inay ku dhinteen hal qol ayaa waxaa cabdillaahi jaamac xasan uu ahaa mid booqanayay saaxiibkiisa maxamuud maxamed guure oo xanuunsanaa, sida ay v o a u sheegtay xildhibaan faadumo xasan cali.
kabaweyne wuxuu tagay brofesor guure oo maanta jirina oon shirka anin qolkiisuu kula jiray. markuu qolkiisa kula jiray nimankii waa ugu soo galeen qolka iyagoo wada jooga. ninki jirinaa buu soo booqday meeshaasa guriga xidan, gurigii baa lagu jeediyey, halkaasaa lagu dilo.
madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka tacsiyadeeyey geerida xildhibaanada iyo dadka shacabka ahi kasoo gaaray weerarkii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho. waxa uu tilmaamay in ciidamada qalabka sida ay labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay dharbaaxooyin kulul ku dhufanayeen argagixisada, sida uu yidhi, isagoo weliba intaasi ku daray in ay ciidanku ku guulaysteen inay dilaan qaar ka mid a horjoogyaal ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab, kuwaas oo tilmaamay inay dhibaatooyin ka geysanayeen gudaha Soomaaliya iyo dalalka dariska. waxaana weerarkaasi madaxweynaha Soomaaliya uu ku tilmaamay inuu muujinayo guuldarrada kooxda Shabaab soo gaartay, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya. kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi ka dhacay hoteelka ambasador ee magaalada Muqdisho.
warbixintii Jamaal Axmed Cusmaan uu nooga diyaariyey weerarka lagu qaaday hotel ambasador ee magaalada Muqdisho. halkaad kala socoteenna waa laantaafka Soomaaliga ee Voice of America.
subax wanaagsan dhegeystayaal. mar kale, xeerbeegtida ayaa bilowday inay ka baarandegaan kiiska saddex dhallinyaro ah oo loo haysto inay doonayeen inay ku biiraan ururka Daacish iyo inay dil ka geystaan dibadda waddankan Mareykanka. xaakimka maxkamadda Michael Davis ayaa la dardaarmay xeerbeegtidu, waxaana uu sheegay inay cadaalad falaan oo ay go'aankooda ku saleeyaan caddeymaha horyaalla. xeerbeegtida oo ka kooban 12 xubnood oo isugu jira 7 haweena iyo 5 raga ayaan la ogeyn inta ay ku qaadan doonto inay go'aan kama dambeysa ay ka gaaraan dacwadan. hadalladii gabagabada qareenada labada dhinac ayaa warbixintan waxaa nooga soo diray wariyahayaga Minneapolis Maxamuud Mascade.
iyadoo ahayd maalintii 17-aad ee maxkamadda ka dhanka dhallinyarada Soomaalida ee ka socota magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, ayaa garyaqaan Glenn Bruder oo ah garyaqaanka Guuleed Cumar uu soo gabagabeynayay doodiisa. waxa uu xeerbeegtida u sheegay in Guuleed Cumar aanu marna ka bixin gobolka Minnesota, islamarkaana aan qorshihiisu ahayn inuu dalka dibaddiisa dad ku laayo sida ay dowladdu kusoo eedaysay. Sidoo kale gariiqaanku waxa uu ka codsaday xeerbeegtida inay si cadaalad ah ay ku qaataan go'aankooda si la mid ah sidii iyaga uu xukminaya wiil ka soo jeeda magaalooyinka idaynaya wasaaradda ee gobolka Minnesota ee aanay raacin cabsida ka muuqata muuqaalada la horkeenay maxkamadda ee ahaa ISIL oo dad laynaysa. waxuuna Bruder xusuusiyey xeerbeegtida in daawashada muuqaalo xun oo dad lagu laynayo aanay sharci darro ahayn. Galen Bruder ayaa u sheegay xeerbeegtida in go'aankoodu uu ka hufnaado cabsida argagixisada iyo cunsurnimo, uuna ka filayo inay qaataan go'aan ah in Guuleed Cumar aanu dambi lahayn. Dacwad-ogayaasha dowladda oo dhankooda soo gebagabeeyey cadeymahooda ayaa sheegay in dhammaan wiilashu ay galeen dembiyada lagu soo eedeeyey. Julie Allen oo ka tirsan dacwad-ogayaasha dowladda oo la hadlaysay xeerbeegtida ayaa tiri garyaqaanada nimankani yaanay si qaldan wax idinkugu sheegin ee waxa aad eegtaan cadeymaha la soo bandhigay. waxayna Allen xustay in Cabdiraxmaan Bashiir oo ay garyaqaanada wiilasha difaacaya ay ku tilmaameen inuu isagu wiilasha dhakray qalqaaliyeena aanay taasi sax ahayn, balse uu Cabdiraxmaan wiilasha u fududeeyey oo keliya wixii ay rabeen inay sameeyaan, taasina dhagar iyo shirqool aanay ahayn. dowladdu waxay sheegtay in wiilashani sanad ka hor intii aan la soo xirin ay qorsheynayeen inay dalka ka baxaan kuna biiraan kooxda ISIS. dacwad-ogayaasha ayaa ka dalbaday xeerbeegtida in ay ku xukumaan wiilashani inay galeen dhammaanba dembiyada lagu soo eedeeyey. gabagabada labada dhinac kadib ayaa garsooraha maxkamadda Michael Davis waa uu xeerbeegtida u akhriyey xeerka iyo waxyaabahay u baahan yihiin inay eegaan marka ay qaadanayaan go'aanka, oo ay ugu muhiimsanayd inay eegaan cadeymaha la horkeenay maxkamadda iyo in go'aankooda ay ku saleeyaan cadaalad. xeerbeegtida ayaa looga fadhiyaa dhowrka maalin ee soo socda in ay go'aan ka gaaraan kiiska Maxamed Faarax, Cabdiraxmaan Daa'uud iyo Guuleed Cumar oo ku eedaysan inay doonayeen inay dalka dibaddiisa dad ku laayaan iyo inay taageero siiyaan koox argagixiso. Maxamuud Mascade, V O A, Minnesota.
haddaba markii kiiska dacwadan loo gacan geliyey xeerbeegtida oo iska leh inay gaaraan go'aanka ah inay dhallinyaradan dembi galeen iyo in kale, ayaa wariyahayaga Maxamuud Mascade waxa uu sidoo kale la kulmay waalidiinta laba ka mid a dhallinyarada eedaysan, waxaana uu waraysi uu la yeeshay uu dhacay sida tan.
marka hore waxaad ii sheegtaa magacaaga saddexan.
Farxi Faarax Maxamuud.
wiilkaagana magacii?
Cabdiraxmaan Yaasiin Daa'uud.
Farxi, bal waxaad iga warantaa dacwadii muddada soo socotay waa la soo gabagabeeyey maanta, dareenkaagu siduu yahay iyo sidaad u arkaysa?
wallaahi aad baa u naxsanahay. waxaan ka fakarayaa ma waxaa la dhihi doonaa meelmaha life baa lagu xukun doona, because waxa laga hadlaayo waxaan fahmi karnaba ma aha. wax life iyo qof laleeyahay life, ilmo yaroo hadda soo kacay oo haddana laleeyahay life baa lagu xukumaaya, waa wax naxdin leh. marka aad baan dareenkeenna talo maxaan la dhihi doonaa
talomaaha. marka aad eegto marka garyaqaanadii difaacayay wiilkaaga iyo wiilasha kaleba doodihii ay soo bandhigeen iyo siday u difaacayeen caruurtiina khaasatan wiilkaaga, maisleedahay rajo waxaa jirta in ay kiiskiin uu guuleysan karo?
ayagu kolley way dadaaleen, muxuu ahaa si fiicanna way u hadleen, wixii ay awoodaanna way sameeyeen. kolley qoladan waa dowlad gafarmentiyaad waxaa la dirada ciyaal, laakiin waxaan kolley si fiican bay u hadleen, waana sheegeen inay kiiskan aynan juuruu ku degdegin oo maaragtay ay ka fiirsadaan, ay iska jaaj gareenin baqdin iyo waxyaalaha ay fiirsadeen. marka wax aad baan ugu kalsoonaa siduu u hadlay looyarkeyga, ma fiicanba ma aha. wixii dhacana waa xukun Ilaahay.
marka aad eegto xeerbeegtiga oo kiiskan muddada dhageysanaysay islamarkaasina la filayo go'aanka inay soo gaaraan, adigu dareenka aad ka qabto xeerbeegtiga go'aankan inay ka qaadanayaan muxuu yahay?
wallaahi horta dadkan waa dad cadaana, qof Soomaaliya kuma jiro, qof madow kuma jiro, qof islaana kuma jiro. kiiskan hadde markii qofkii hawada ka maqla, qof walba waa ka baqaaya. madii wax kale la yiraahdo dee terroriste, terroriste dadkan waa u jilicsan yihiin markay tahay. marka kolley Ilaahay maan ka sugaynaa, kiiskan waa kiis adag. terrorista ahaana dee adduunka oo dhan baa wuxuu ka hadlayaa inay maaragtay dadkan terrorista ahaayeen wax inay dilaan rabeen. marka still dad fiican dee kolley calooshooda kuma jiro. dadkaana waa dad dee aan different, aan diin kala nahay. waxaa laga hadlaayo maanta laysku haystana waa diin, oo maaragtay ilmahan markaa fiirisid xataa waxay dhegaysanayeen jihaadka oo kale waa wax qur-aankeena ku qoran, laakiin dee haddii la bedelo wuxuu rabo noqonaya. marka kolley Ilaahay baa ogsaday ku dhammaanayso, laakiin aad baa u naxsanna anaga.
aad baad umahadsantahay.
ayaan faarax waxaa tahay hooyada dhashay maxamed faarax. Waxaad iga warantaa bal dareenkaaga maanta maadaama ay soo gabagabowday maxkamaddii muddada socotay, haddana sheekada ay la wareegeen xeerbeegtiga oo go-aankii uun la filayo inuu yimaado, bal dareenkaaga iga waran.
Asalaamu calaykum mascadda, waan ku salaamay. Magacayga waxaa layidhahda ayaan maxamed faarax. Maanta dareenkayga waa dareen aad u naxdin badan. ilmo yaryar oo 22 sano jiro oo maanta arintoodii soo dhammaatay oo garaan juuriga gacanta loo geliyey, ilaahay agtiisana waxaan ka sugeynaa khayr, aan ka sugeynaa mascadda.
Waa garta, sideed ugu qanacsan tahay niyad ahaan in go-aanka ay xeerbeegtigu qaadan doonaan uu noqonayo mid dhankiina u heli, ma rajo ma qabtaa inaad guulaysanaysaan?
Mascadde, ilmahan ilaahay wuxuu u qoray qadar, ilaahay u qoray waxaan ahayn ma soconaayo. Ilaahay hadduu u qoray in life prison la geliyo, your life koodana way galayaan. Hadduu ilaahay u qoray inay bannaankaas usoo baxaan, bannaanka usoo baxayaan.
Labada dhinac, garyaqaanada difaacayay wiilasheena, khaasatan wiilkaaga maxamed faarax, iyo dhinaca dowladda, muddadii 2-3 ahayd ay dacwadu socotay, horeya gadaal isdifaacidda iyo aaduhuba ay socdeen maalin kasta maxkamadda aad joogta, qaabka wax u socdeen markaad daraasaysa ama aad qiyaastay, wax qanaacaha ma ku qabtaa sida wax loo maamulay ama ay maxkamadda iyo garyaqaanaduba ay hawshu u socotay?
Maya, kuma qanacsani oo waxaan ku qanacsanayn wiilkayga 3 looyar oo u shaqaynaysay. Jaajka wuxuu yidhi 60% waa lagaa tuuray, marka halkaa waxaa ka dhalan doontuu dhahay inaa cunugu usu ku qanacsaneen maxaa la yidhaahdaa siduu ugu shaqaynayo halka qof oo loo reebay. Qof kasta oo bini aadan ahna wuu dareemi karaa 3 looyar meelay ka wada shaqaynaysay oo 2 laga tuur oo 1 loo soo reebay, kolley inay meeshaasaynse ka imaanayn fair trial ayaan aniga kolley markasta maskaxdeeda aan gelinayay. Laakiin looyar waxba ma hayo, jaajna waxba ma hayo, ilaahay ayaa arrintan caruurta ku shaqo leh, asagaana meeshaas geliya, asagaana ka soo saari doona biidnillaahi alkariim, ilaa xaqooda aan bannaanka usoo saarnana insha allah mascadoo kama daba hari doono. Tan waa dowladdii hoose, halkan laga xukumo. Ilaa iyo 3 jeer ayaa waxaa loo ogolyahay ilmaha inay qaataan appeal, marka ilaa iyo Supreme Court insha allahu tacaala waa soconaynaa biidnillahi alkariim. Halkan hadday ku dhammaataan insha allah waa saan kule aan rabnay, caruurteena naloo soo fasaxay, guryaheena noo yimaada.
Waxaa tiri waxaa laga saaray meesha garyaqaanadii qaar ka mid a wiilkaaga difaacayay, taasi ma waxay ku gelinaysaa dareen ah in garyaqaanka difaacaya wiilkaagu aanu sidii la rabay u difaaci karin ama aanu u difaacin?
Haa, walwal fara badan ay ugu abuurtay mar allaale markii wiilkayga kuwii u shaqaynayo oo hal sano iyo hortiis hal sano iyo xoogaa way usoo shaqaynayeen laga tuuray. Walwal fara badan oo aad iyo aad ah, xitaa constitutionka uunsan ku qornayn ilmo yar oo dad difaacayo middle of time waqtigii maxkamadda ay bilaabato dhex la taagan yahay laga ceeriyey. Mascadda, waa dareemi kartaa hooyadaas ama aabbahaas dhibaatada xoogga leh oo ku yimaaday oo soo food saartay ilmo yar. Looyaradii laga ceeriyey oo layidhi hal looyar ayaa kuliga kutay, looyarka xitaa uu cabsada waa looyar islaam ah, marka wuxuu xitaa u cabsada way cabso gelinayaan, balko kiiskan oo dhan baa wuxuu ku dhisan yahay kiis cabsasha ah. Marka asaga xitaa waa la cabsiyey oo markuu meesha soo istaago wuxuu ka hadla sometimes ma yaqaano, uu iska aamusaa, uu iska fariistaa, saasna kiiskan oo kaletana ma ahan. Wuxuu u baahan yihiin dad looyaraha aad adag.
Waa tahay maxaad filaysaa inay soo baxaan? Kahooy ahaan niyadaada waxaa ku jira hadaad iga waranto, dabcan sida wax u socdeen waad ogeyd, ma guul baad filaysaa mase waxaad isleedahay dowladda eedahay soo bandhigtay iyo cadeemaha ay meesha keentay way adag tahay in wiilkaagu ka guulaysto?
Labada dhinacba meelna ilaahay khayr waan ka filayaa, oo ilaahay ayaa isaga caanmuqeyb ah, oo ilmahan sidaan horena kuugu sheegay ilaahay gacantiisay ku jiraan, oo ilaahay wuxuuna soo goyn cidna ma soo goyn karta. Mascadde, meelna waan ka walwarsanahay garaan juuriga meesha laiskugu keenay, waa dad caddaan ah ayay u badan yihiin maxaa la yiraahdaa, marka labada dhinacba marka waa 50-50.
Kuwaas waxay ahaayeen waalidiinta 2 ka mid a 3 dhalinyaro ah oo dacwad ay kaga socotay maxkamad ku taalla magaalada Minnesota. Dacwadaas oo haatan loo gacan geliyay xeerbeegtida oo go-aanka gaari doonta in dhalinyaradaasi ay dembi leeyihiin. Kale dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina in dhinaca dowladda aan xiriiro badan la samayn, hase yeeshee ay noo sheegeen inaysan ka hadlaynin kiiskan ilaa ay dacwaddu ka dhammaato oo laga gebgabeeyo. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America.
dalka Kenya waxaa laga xusay shalay markii uu dalkaasi qaatay xukunkii daakhiliga ahaa, waxaana waddankaasi ka soconaya dabaaldega oo loo sameynayo helitaanka xorriyadda waddankaasi sanadka 1963. Soomaalida Kenya ayaa xilligaas siyaabo kala duwan uga qayb qaatay xornimada waddankaasi. Haddaba wariyahayaga gobolka waqooyi bari kasoo hadla Maxamed Faarax Shire ayaa waxaa sida xorriyadda Kenya ku heshay iyo doorka Soomaalidu ka wareystay Cismaan Ibrahim oo xilal kala gedisan kasoo qabtay gobolka Soomaalidu ee degto ee waqooyi bari Kenya.
Dareenkanaga maanta aada buu u sarreeyaa sababtaasoo waxyaalo fara badan baan soo marnay. 63 waddanka markuu xornimada qaatay gobolkan Indifdii la dhaho ama Northeastern iyo gobollo kaloo lamid ah way diideen xornimada inay ka qayb galaan. Marka maalin madow bay noo ahayd maanta, laakiin waxaa jirta isbeddel. Dowladdan ka mid nahay waxa alla wixii Kenya ay qabtaan qabnaa.
Xilliga maantao kale marka dalka uu xorriyadda daakhiliga qaadanayay, adigu maxaad ahayd, maxaad ka xasuustaa?
aniga markuu waddanka daakhiliga qaatay waxaan ah nin weyn, waan jiray 17 sano jiray markuu waddanka xornimada qaatay. Magaalada Garissa baan ku noolaa. Waxaan xasuusnahay in nala xareeyey taariikhda iyadoo 5 ah oo 25 ay tahay bishii 5aad. maanta kale nin nala sii daayey. markii nala sii daayeyna annagoo macbuus intii nala kaxeeyey kiwaanjaa nala geeyey la yidhi xornimada ku dabaaldega, waxaanu dabaaldegnay aynu jirin. maanta laakiin waxaan nahay dad xor ah. waxa alla waxay kenyaanka qabaan qabaan. dowlad hoose aan leenahay. dowladda
marka maxay ahayd marka sababta xilligaasi, maxaad ka xasuustaa xilligaasi gumaysigii iyo xilliyada adkaa ee gobolkan gaar ahaan uu soo maray?
gumaysigii horta annaga waxba maan ahayn dad xoolo iska dhaqdo maan ahayn, oo gumaysigii muusan rabin soomaalida inay ilbaxdo. waxaa la dhihi jiray afrikaanka kale waad ka duwan tihiin, hata cuntada ardayda iskuulka isla cunta soomaalida iyo kuwa kale lama siin jiray. caan iyo hilib baa la siin jiray, kuwa kalena raashin caadiya loo karin jiray. taas oo ahayd yani in soomaalida dib u dhac lagu reebo. gumaysiga horta sidaas ahayn. xornimadii haddii lasoo gaaray waxaan ugu
dhaqay xornimadii intaynu gaarin, soomaalidu ma ahaayeen kuwa xornimadii dalka ka qayb qaatay?
maya maaynan ahayn, way diideen. waxay rabeen 3 qodob ayuu ingiriiska yuu yiri gobolkan inuu asaga gacanta ku hayo 20 sano oo uu xornimo horumar gaarsiiyo markaa xornimadaneeda nala siiyo, inaan Kenya ka mid ahaano iyo in aan ilaahay magantiisa tahay gobol ogaadeen la dhaho la sameeyo Ethiopia iyo meeshan iyo la isku daro. 3 ayuu shuruud ka dhigay. waan diidnay, waxaan idhi 3 midna ma ogolin, waxaan rabnaa inaan annaga Soomaali saano. markaa shir ka dhacay Rome oo lagaga hadlayay arrimaha Afrika ayaa lagaga dhawaaqay gobolka NFD inuu waddanka Kenya ka mid yahay. maalinka xornimada la qaatayna odaygii ugu horreeyey madaxnimada waddankan ee Kenyatta wuxuu ku dhawaaqay NFD in ay tahay meel ciidamo un ay ka shaqeeyaan oo wax development iyo waxba tuna inay ka jiraan.
horumarka ayaa laidinka hor istaagay. maxaa dhacay markaa dhibaatooyinkii horumar la-aanta ee soo marteen, maxaad kow laba ka xasuusan kartaa?
wallaahi dhibaatooyin badan baan soo marnay oo isdaba joog ah oo xasuus la-aan ah oo waddanka oo dhanba wax ka jiray ma jirto. weliba waxaan ku dhihi karaa 4 madaxweyne. madaxweynihii noogu dhib badnaa ee dadka soomaalida ee la laayay ee la xasuuqay waa Gala iyo Baagala iyo Mudogaasha iyo Garissa Gubay. waxaasoo dhan waxay ahayd waqtigii dhaal armooy. annaga markaa isku xisaabaynayba dadka ugu dhow inaan annaga nahay dhibaatadii noogu badnayd waxay ahayd waqtiga, ilaa marka uu ninka la yidhaaho Kibaki uu dowladda qaatay ayaa horumar ugu horreeyey gobolkan iyo dadka Kenya oo dhanba. maxaa yeelay dadkii uu simay gobol walba waxaa la siinayay wixiisii sharciga waddanka ee la bedelay ee maanta nin walba uu maanta ku nuuxsanhayana waxaa keenay. marka annaga waxaa markaa dhaqaaq iyo waddanka inaan ka mid nahay iyo inaan xaq leenay noogu horreysay dowladdii ninkii la dhihi jiray Barsidan Kibaki ayaa noogu horreysay.
maxaa isbedelay baa isleeda marka?
magaciisu maxaa isbedelay? Northeastern oo dhan 1 bilyan oo shilin bay qaadan jirtay, 1 bilyanna security baa lagu qarad garan jiray. haddana Garissa ugu yar countyalka Northeastern 2 bilyan ayay sanadkii qaadataa oo development. wiiga hadda aan soo dhaafnay waxaan tagnay Balambala. Balambala waxaan u tagnay isbitaal intii la dhisay oo qayaata lagu sameeyey dadka lagu qalo oo x-ray lagu sameeyey oo computer oo wax ka maqan aanay jirin. arrintaas iyada ah yacni waa arrin oo lama filaan ah oo ay keentay sharcigii la bedelay iyo gobolaysigii. 100% waan ka faa'iidnay. waxa noo dhimana waa un jiraa, laakiin aad baan uga faa'iidayay isbeddel fara badan nagu jiraa.
kasi waxa uu aha Cismaan Ibrahim Afmaroor oo xilalka gudisan ka soo qabtay gobolka Soomaalida degtay qoyb bari dalka Kenya waxaana uu la hadlay wariyahayaga Maxamed Faarax Shire bal markan Haaruun Macruuf oo dhinaciiga fadhiya ayaan ka cusanaya inuu inoo dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka
mahadsanid Jamal rasaas iyo qaraxyo goos-goosa ayaa weli laga maqlayaa hoteelka ambassador ee magaalada Muqdisho oo shalay galikii dambe ay shabaab ku weerareen maleeshida urkaal shabaab dadku ku nool xaafadaha ka agdhow hoteelka ayaa sheegay in xalay ilaa saaka ay maqlayeen qaraxyo iyo hub culus oo ka dhexdhacaya gudaha hoteelka kaas oo la sheegay inay dadka qaarkood ay sheegeen inay ka seexan waayeen weli ma cadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkaas urkaal shabaab ay ku qaadeen hoteelka ambassador wararkii ugu dambeeyay xalay soo baxay waxay sheegayeen dadka badan 10 qof inay dhinteen saraakiisha Soomaaliduna waxay filanayaan inay dhimashadu intaas ka badato dadka ilaa haatan la xaqiijiyay in ku dhintay weerarkaas waxaa ka mid ah laba ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka xildhibaan Cabdullaahi Jaama Xasan Kabaweyne iyo Professor Maxamuud Maxamed Guure dhinaca kalena hay-adda nabadgelyada Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay weerar ay lagu qaaday Yuusuf Haaji Macalin Daawud ku magac dheeraa oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo la sheegay in lagu weeraray meel u dhow kuye barro aqalka Bantikon ku wuxuu sheegay in weerarkaasi loo adeegsaday duqeyn dhinaca cirka ilaa haatan ay qiimeyn ku sameynayaan khasaaraha ka dhashay in lagu dilay in kale qofka la bartilmaameed sadan
aad iyo aad buu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo qodobada wararka ugu waaweynaa inoo dulmarayay kaasi haadigaysiyaal bal markan dhinaca iyo heesaha inuu jaleecno waxaan idin soo qabanayaa fanaanka Rabin Xariis Jannaha Korabiye Xasan Diriye Farax
heestaasi allah naxariistay xasan diiri afrax ayaan ku soo xirinaa idaacaddii subaxnimo waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Jamaal Axmed Cusmaan oo idin leh nabadgelyo
ilaa